بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى صحابته أجمعين أما بعد. Vores bror vil i aften holde et oplæg om hvordan vi sikrer at de opstand der har fundet sted i den islamiske verden bliver til islams fordel. Og der vil han lægge fokus på nogle bestemte idéer som skal være tydelige for den islamiske umma. Og jeg vil uden videre overlade ordet til vores bror.
Bismillahirrahmanirrahim. Som I alle er bekendte med, så startede opstand i de arabiske lande for over 10 måneder siden. Hvad der startede i Tunesien, rullede videre til Libyen, Egypten, Syrien og Bahrain, og har til en stor grad også haft påvirkning på lande som Jordan, Marokko, Algeriet, Saudi-Arabien. Det er måske vigtigt at slå fast allerede nu, at det vi er vidne til i den arabiske og islamiske verden, er begyndelsen på en forandring, og ikke enden på et forløb. En stor del af verdens politiske og samfundsmæssige sammenstød har varet i flere år, hvis ikke i flere årtier, til de er endt med en mere permanent og stabil ordning. Derfor er der stadig mulighed og tid for at få vendt opstandenes kurs i den retning, som de islamiske tekster har fastlagt. Desuden er det også vigtigt at slå fast, at opstanden både har haft sine positive og negative sider. Blandt de positive er naturligvis, at opstanden er et klart tegn på, at den islamiske nation, den islamiske umma, er en levende nation. Det er en nation, som bevæger sig, og som ønsker forbedring og forandring. På den anden side er der også tegn på, at årtiers politisk undertrykkelse og manipulation har efterladt sin spor blandt muslimerne. Derfor er der endnu ikke et enstemmigt krav fra muslimernes side om, at islam alene skal være grundlaget for politiske forandringer. Det er vigtigt for os muslimer at observere og opfatte kendsgerningerne, som de er, om end de er positive eller negative. Det næste, der er vigtigt for os muslimer, er, at vi overvejer de næste skridt, vi skal tage, for at sikre, at islam vinder frem, uanset om vi har konkluderet, at der er negative eller positive kendsgerninger, eller at der skulle en blanding af både negative og positive kendsgerninger. I sidste ende er det nemlig en pligt fra vores Herre, den Almægtige, at vi støtter hans din og etablerer den på jorden og implementerer det islamiske politiske system. Allah subhanahu wa ta'ala siger nemlig i Surah Yusuf vers 40 følgende: Inil hukmu illa lillah, amara alla ta'budu illa iya, zalika dinul qayyum. Lovgivning tilkommer alene Allah. Han har beordret, at I udelukkende skal tilbyde ham, og dette er den sande din. Oversat verset. Jeg vil gerne understrege i denne sammenhæng, at hele udgangspunktet for mit oplæg er, at vi som muslimer ønsker, at den islamiske verden vender tilbage til at blive styret med islam. Det vil sige, at vi som muslimer skal kræve og arbejde for, at opstandenes kurs i den arabiske verden resulterer i islams implementering og oprettelsen af den islamiske stat. I den forbindelse har jeg valgt nogle punkter frem, som jeg mener vil få stor betydning for, om hvorvidt opstandene ender med det resultat, som islam ønsker. Det er en række konceptuelle faldgrupper, det vil sige tankemæssige faldgrupper, som kan få negative konsekvenser for muslimernes fremtid, hvis ikke vi opfatter faren i dem. Det er naturligvis et udpluk af de konceptuelle faldgrupper, jeg har udvalgt, som jeg mener er problematisk og har betydelig konsekvens. Hvorfor? I er velkommen til at stille spørgsmålstegn ved dem eller tilføje andre under debat- og diskussionssektionen. Jeg har valgt følgende faldgrupper, som jeg mener er vigtige for muslimer at opfatte. Punkt 1. At søge støtte og hjælp fra Vesten. Punkt 2. At følge den islamiske metode for forandring. Punkt 3. At tage sig i agt for islamiske principper, som kan fordrejes. Hvad angår punkt 1, som er at søge støtte og hjælp fra Vesten, så er det første punkt, jeg har tænkt mig at behandle, er at støtte og hjælp fra vestlige magter. Det er at søge støtte og hjælp fra vestlige magter. Grunden til, at jeg har valgt dette punkt, er, at vi desværre til stadighed oplever, at nogle muslimer stadig tror, at søge støtte fra vestlige magter kan hjælpe på muslimernes situation. Nu skal det siges, at jeg naturligvis er klar over, at der til en grad, til en stor grad også er tale om selektiv og manipulerende mediedækning fra vestlig mediers side. Men på den anden side må man desværre også konstatere, at der er en del muslimer, som accepterer eller søger støtte fra vestlige magters side, hvilket kan eksemplificeres gennem udviklingen i Libyen, hvor oprørsstyrkerne har vist tilfredshed med vestlige støtte for at vælte Gaddafi. Hvad er så problemet med at søge støtte fra vestlige magter i forbindelse med opstand i den islamiske verden? Her mener jeg, at der er to grundlæggende problemer. Det første er naturligvis, og selvfølgelig altid udgangspunktet for en muslim, nemlig at det er shariamæssigt forbudt at søge støtte, hjælp fra ikke-muslimske magter, med den betingelse, at de får indflydelse på muslimernes politiske visioner og dagsorden. Allah subhanahu wa ta'ala siger i surah Nisa, vers 141, وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. Allah vil ikke tillade, at de vantro har autoritet over dem, der har iman. Mu'minin. Det vil sige, hvis ikke muslimerne ønsker indflydelse eller noget at sige i forhold til muslimernes dagsorden, så er det sharia-mæssigt problematisk. Og det kan ikke tænkes, at nogle stater i verden, om end vi taler om USA, Kina, Rusland eller Brasilien for den sags skyld, vil betyngelsesløst støtte en opstand, som vil virkeliggøre en islamisk stat. Det er utænkeligt. Hertil kan det også siges, at hvis vi som muslimer virkelig ønsker, at islam skal virkeliggøres, så giver det ingen mening, at vi på uislamisk vis, med støtte fra vestlige nationer, at vi gør det med støtte fra vestlige nationer, da det både er syndigt og i modstrid til det, man ønsker at realisere. Med andre ord, giver islam på ingen måde tilladelse til, at man søger vestlige støtte hos vestlige magter for at realisere islamiske formål. Det giver ikke mening, at man forsøger at gøre noget uislamisk for at realisere noget islamisk. Punkt B, det vil sige den anden problematik, jeg har valgt at fremhæve i den her forbindelse, med at søge hjælp fra de vestlige magter, er naturligvis, at der her tale om stater, som i den grad har ønsket at bremse opstanden i den islamiske verden. De vestlige landes natur er, at de er kolonimagter, som ønsker at virkeliggøre egne interesser i den islamiske verden. Foruden den historiske kendsgerning, nemlig den, at de vestlige lande i sin tid var med til at omdanne de muslimske lande til de diktaturer, som vi er stadig, til en vis grad er stadig vidne til i dag, så har de vestlige kolonimagter til alle tider samarbejdet og støttet med de muslimske tyranner. Eksempelvis var Egyptens Mubarak, en stat berygtet for tortur af egen befolkning, den næste største modtager af amerikansk støtte i årevis. Faktisk har der indtil opstanden begyndte været naturlige forhold mellem tyrannerne i Tunesien, Egypten, Libyen på den ene side og de vestlige magter på den anden side. Gang på gang har de røde løbere været lagt ud for tyranner fra den islamiske verden under deres besøg i Vesten, mens de samtidig har fået priser og blevet hædret af vestlige stater, og desuden har de været store aktionærer på vestligt producerede våben og torturmidler og redskaber. Derfor, den politisk bevidste muslim, som kender til vestlige magters natur og historiske rolle, vil på ingen måde tage Vestens fremstrakte hånd, fordi han vil vide, at hånden i sidste ende er fremstrakt for at trække muslim dybere ned i sumpen, ikke for at hjælpe muslim. Hvorimod den muslim, som ikke kender sin fjende, vil ikke kunne beskytte sig mod sin fjendes planer. Derfor skal vi muslimer ud fra disse to nævnte punkter opfatte den ubestridelige kendsgerning, at vi muslimer, såvel som individer som bevægelser, såvel som organisationer og såvel som nation, så må vi opfatte den kendsgerning, at vi må tage sagen i egen hånd. Vi må determinere vores egen fremtid. På samme måde skal vi afvise de muslimer, der opfordrer eller tilskynder os til at søge støtte eller hjælp fra de vestlige magter. Punkt nummer to, som jeg har valgt at behandle i den her forbindelse, er at følge den islamiske metode for forandring. Det næste punkt, jeg gerne vil behandle i mit oplæg, er fastlæggelsen af, hvordan man som muslim realiserer forandring. Det, som er hovedproblemet i denne problematik, som jeg har opfattet det, eller som jeg ser det, er, at vi muslimer forsømmer de islamiske ahkam, når det gælder noget så vitalt som løsning på samfundsmæssige udfordringer, som vi står for. Altså når muslimerne tager på pilgrimsfærd, så har de enten i forvejen studeret de detaljerede ahkam, der er relateret til hajj, eller også så er der en guide eller imam, som forklarer hver enkelt lov, som er opfordret, forpligtet, forbudt under opholdet i Mekka eller i Medina under hajj. Det skyldes, at muslim ved, at hajj-forpligtelsen, som skal udføres, skal udføres som det sidste sendebud til menneskeheden, Muhammad a.s. udførte det, da det ellers ikke vil blive opfyldt hos Allah eller godkendt hos Allah. På samme måde er der ikke forskel på Allahs banadalas lov, om det så gælder regler for faste, ægteskab eller reglerne for ændring af samfund fra et samfund fra at være uislamisk til islamisk. Her falder vi alt for ofte i den fælde, vil jeg mene, at vi forsømmer eller overtræder de islamiske regler for islams implementering. I den forbindelse vil jeg fremhæve to eksempler på adfærd eller tankegang, som direkte modstrider profeten a.s. grundlæggende metode, grundlæggende set, og som viser, at vi muslimer ikke til en tilstrækkelig grad har forstået de islamiske ahkam, de islamiske love for forandring. Det første problemstilling, jeg vil fremhæve, er ideen om gradvis implementering. Fortalerne for denne idé mener, at fordi islams lov kom ned gradvist, og alkohol blev forbudt gradvist, så skal man også implementere de islamiske love gradvist. Med dette uislamiske princip som udgangspunkt, bliver en del muslimer villige til at tro, at vi kan virkelig gøre en islamisk stat, eller islams implementering, hvis vi går stille med dørene, og langsomt af bagdøren, forsøger at implementere islam lov per lov, og så vågner vi alle sammen op en dag til en lysende morgen, hvor alle islams love er implementeret. Denne idé modstrider profeten a.s. praksis i Mekka og Medina og de islamiske love for implementering af islam. Hvad profeten a.s. praksis angår, så udviser profeten a.s. ingen tøven med at implementere samtlige Allahs love, så snart de bliver åbenbaret. Og samtlige Allahs åbenbarede lov, som var åbenbaret, blev implementeret med det samme i Medina, da han fik magten. Og så snart de andre lov blev åbenbaret, blev det ligeledes implementeret med det samme. At teksterne blev åbenbaret, at wahi blev åbenbaret gradvist, har intet at gøre med, at man skal forholde sig til dem gradvist. Man skal forholde sig til dem på en fuldstændig måde, som det er krævet af Allah subhanahu wa ta'ala. I det Allah siger eksempelvis i Surah Baqarah vers 208, Å I som har iman, oversat meningsmæssigt, Å I som har iman, træd fuldstændigt ind i folden af islam, og følg ikke Satans fodspor. Imam Nasafi, den kendte alim, forklarer i sin tafsir til dette vers, at dette vers skal forstås som, at alle islams lov og forpligtelser skal overholdes med det samme. Altså alle sammen skal overholdes. Og Tabari forklarer i sin tafsir, at det der skal forstås ved shaitans fodspor, som verset nævner, det er alt det, der er i modstrid med islams lov og islams systemer. For at gå yderligere, og for at vise det absurde i den her idé, hvis vi ser bort fra det, jeg lige har nævnt, så er der ingen af tilhængerne af den her idé, som vil mene, at man burde drikke alkohol, da det var tilladt i den første periode af islam, og så skal vi gradvist gå væk fra den hukum angående alkohol, der hedder, at det er forbudt. Altså vi skal gradvist stoppe med at drikke. Nej, man skal som mufassirin og som ulama påpeger forholde sig til islams lov fuldstændigt. Det andet eksempel, som jeg vil fremhæve, er ideen om, at vi kan acceptere at gå på kompromis med islams lov for at realisere vores mål. Altså ideen om kompromis. Nogle muslimer tror desværre, at det er islamisk muligt at tilsidesætte nogle af Allahs lov for at realisere andre af dem. Med andre ord, fordi vi ikke kan realisere alt i islam, så skal vi forhandle os frem til den bedste løsning, og dermed også acceptere, at vi kan ikke realisere alt det, vi ønsker, alt det, vi har sat os for øje. Denne idé er nærmest akida i de vestlige samfund og hos vestlige politikere, hvor man forhandler sig gennem kompromiser til et regeringsprogram. Ideen og spillereglerne, som man ser i de vestlige samfund, altså politiske landskab, nødvendiggør dog, at man også må gå på køb med egne principper og værdier, hvorfor principfasthed i vestlig politisk sammenhæng bliver betragtet som noget, som er tåbeligt og idealistisk i en negativ forstand. Hvad islam angår, så er det snarere modsat, eller det modsatte, der gør sig gældende. Fordi her kan man fremhæve det samme vers som tidligere verset, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, altså i Surah Baqara, vers 108, og I som har iman, det siger Allah taler til muslimerne i forvejen, træd fuldstændigt ind i folden af islam, og følg ikke satans fodspor. Det vil sige, overhold alle Allahs ahkam, ikke nogen af dem, eller delvis, men alle sammen, og vær påpasset med at følge shaitans fodspor, det vil sige, afvige bare fra noget af islam, som Mufassirin pointerer i forhold til verset. Det vil sige, at man skal forholde sig til de islamiske tekster fuldt ud, uden at afvige eller vige fra enkelte af dem. Et andet eksempel, for at fremhæve det, som tydeliggør kompromisløshed i islam, er profeten al-Islam sider. Og i sider er der, som de fleste af jer ved, utallige eksempler, men jeg vil blot fremhæve et. Quraysh henvendte sig på et tidspunkt til muslimerne, for at de skulle afholde sig fra, de ønskede at forhindre dem i muslimerne i at skandalisere og underminere de quraishiske eller Mekkas magthavere. Til gengæld ville Quraysh så ikke hetse og forfølge muslimerne, som de plejede at gøre. Det vil sige, at muslimerne skulle gå på kompromis med de islamiske lov. Til gengæld åbenbarede Allah følgende vers i Surah Isra, og her igen, jeg oversætter meningsmæssigt, og de, Quraysh, var ved at friste dig væk fra det, vi har åbenbaret til dig, for at du kunne påstå noget andet. Og hvis det ikke var fordi, at vi rodfæstede dig, ville du have tilnærmet dig dem, om end en smule, altså om end en lille smule. Så fortsætter Allah subhanahu wa ta'ala i samme vers, advarende det bedste menneske, der nogensinde har gået på den her jord, nemlig profeten alaihi salam. I så fald, fortæller Allah os, så vil vi have givet dig det dobbelte straf i livet, og det dobbelte straf i hinsides, og du vil ikke kunne finde en beskytter imod os. Altså, i fald du har gået på kompromis, siger verset, det vil sige afvede fra Allahs befaling, så havde du givet afkald på nogle af de islamiske lov, og så ville vi have straffet dig, siger Allah den ophold. Bemærk i denne sammenhæng igen i tafsir til verset, så siger Ibn Abbas, angående det her vers, at dette vers er en tale til muslimerne, fordi Muhammad a.s. er jo ufejlbarlig. Altså han kan ikke lave fejl. Derfor når Allah advarer muslimerne, så er det i virkeligheden hans umma, han vil advare. Altså det er umma, der skal tage sig i agt for at gå på kompromis med islam, eller afvige det mindste fra islam. Og konsekvensen af at afvige det mindste fra islam, ville være meget alvorlig. Altså ville være meget alvorlig på i det hensides. For uden i dunya. Dette var med hensyn til ideen om gradvis implementering og ideerne om kompromis. Lad mig sige opsummerende for dette punkt, at hvis vi som muslimer i vores stræben efter at få virkeliggjort Allahs din på jorden, opfatter og erkender fejlagtigheden af ideen om gradvis implementering og kompromis, så vil vores islamforståelse blive meget renere, og vi vil med sikkerhed nå meget længere i vores bestræbelser efter at iværksætte Allahs lov i de muslimske lande. Den sidste faldgruppe, jeg vil behandle, som jeg mener, vi som muslimer er påkrævet at være opmærksom på, er principper eller juridiske principper inden for islam, som enten findes i islam, eller også principper, som ikke findes. Enten findes de og misanvendes, eller også findes de ikke. I den sammenhæng har jeg til dagens anledning udvalgt to principper, eller to fænomener, kan man sige, måske rettere kalde det, som jeg mener er vigtige at uddybe. Og de to idéer, eller de to fænomener, er ideen om maslaha og ideen om de to under. Før jeg vil konkretisere, hvad der er galt med anvendelsen af disse såkaldte principper, så vil jeg fremhæve det problematiske ved at forvride islamiske principper. Altså som I alle sammen er bekendt med, så hvis man fordrejer en islamisk lov, så har man skabt grobund for, at muslimerne overtræder en af Allahs ahkam. Hvorimod fordrejer man et islamisk princip, så har du åbnet døren for, at hundreder af lov og regler kan forsømmes eller overtrædes. Et princip kan lede til ufattelig mange lov. Hvorfor de er mere fleksible og elastiske, og kan bruges til at skade muslimerne i højere grad. Punkt 1, altså ideen i under punkt 1, i forhold til Maslaha, så kan det nemlig siges, eller så skal det først og fremmest siges, at der er himmel til forskel på den måde klassiske ulama brugte og brugte ideen om Maslaha på, det princip, der hedder Maslaha, eller den lovgivningsskild, om man vil, og den måde moderne ulama bruger det. Klassisk set blev det brugt inden for de områder, hvor nogle ulama mente, at sharia ikke havde en decideret holdning til, hvorfor den også kaldes Maslaha Mursala. Det vil sige, oprindeligt set måtte Maslaha, defineret i de klassiske ulama, den måtte ikke overtræde eller ophæve Koran eller Sunna, eller på nogen måde modstride dem. Hvorimod nu til dags, så kan Maslaha tillade det, som Koran har forbudt, og for at illustrere bare det her, så kan man fremhæve netop eksemplet med den afdøde Tantawi, som godt gjorde, at muren mellem Gaza og Egypten var på sin plads, fordi der var en Maslaha i det. Altså glem tekster om at hjælpe nødlidte muslimer og skade dem. Nej, der er en Maslaha i at lade dem blive fængslet i Gaza. Altså, hos de her modernistiske ulama, velbetalte ulama, hvis man skal sige sådan, så har Maslaha ingen grænser. Det er måske lidt for kraft sagt af mig. Maslaha hos de her mennesker har en grænse, og den er der, hvor magthaverne gerne vil have, den skal være. Fordi det, der også er besynderligt ved den type Maslaha, de snakker om, det er, at den skal altid benyttes for at realisere og legalisere politiske mål, som regenterne i de muslimske lande har sat for sig. Den bliver aldrig benyttet imod regenterne, hvilket viser, at det er absurd at kalde det Maslaha, fordi det er ikke Maslaha for folket eller muslimerne. Det er Maslaha. Hvis man skal tale om det er en Maslaha, så er det en Maslaha for en tyran som Mubarak eller andre tyranner. Desuden er det vigtigt at slå fast, at sharia ikke er der, hvor Maslaha er, men Maslaha er der, hvor sharia er. Så med andre ord, sharia skal afgøre, hvad Maslaha er, og det skal hverken være forstanden eller vores tilbøjelighed, der skal afgøre, hvad Maslaha er, islamisk set. Udover de her punkter, så kan man også lige notere i forhold til diskussionen om Maslaha, så var hele legitimiteten klassisk set, var, at den kunne benyttes i de områder, sharia ikke havde udtalt sig om. Hvorfor denne legitimitet i sig selv er ugyldig, da islam har et svar på alt? Så hele udgangspunktet for ideen om Maslaha, selv klassisk set, er væk, for ikke at tale om den fordrejede måde at anvende på nu til dags. Det næste, jeg vil fremhæve, er ideen om de to under. Jeg ved ikke, om man skal kalde det et princip eller et fænomen, men under alle omstændigheder bliver denne idé brugt til at legalisere en masse under. Altså ideen om de to under. Udgangspunktet for ideen er, at man samtidig kan stå over for et valg, hvor man ikke har andre muligheder end at udføre et onde. Eksempelvis kan man stå over for en situation, hvor Allah subhanahu wa ta'ala beskytter os mod det, hvor man enten skal redde sin datter eller søn fra at drukne, fordi man har ikke mulighed eller kun for at redde begge to, så du skal vælge et af dem. Så pointen er, eller logikken er, at så må man udføre et af underne, altså enten lave din datter drukne, eller lave din datter eller din søn drukne. Og for at ligesom at fremhæve den her, hvad kan man sige, det her fænomen, så nævner de selvfølgelig klassisk ulama, eller der er klassisk ulama som Ibn Taymiyyah og Shawkani, som har eksemplificeret ideen om de to under i nogle af deres værker. Ikke? Men igen er der en fordrejning her, fordi de klassiske ulama har altid talt om situationer, hvor du virkelig står i en situation, og har ikke andre muligheder end to, altså to under. Du vil sige, så tager man det, der er problemet nu til dags, det er, at man tager den her idé og bruger den i sager som deltagelse ved demokratisk valg. Og så siger man, fordi valget står mellem rød blok og blå blok, så skal vi stemme på et af blokkene. Men i virkeligheden har man jo et tredje valg. Man kan sige fra og lade være med at stemme. Hvorimod i ideen om, eller i det andet eksempel, der har man ikke mulighed for at sige fra. De eksempler, som ulama fremhæver, der har man ikke mulighed for at vælge noget andet. Og i den her sammenhæng har vi altid mulighed for, i forbindelse med eksempelvis valg, har vi mulighed for at udføre islamiske legale handlinger for at realisere vores ønsker. Et andet eksempel på anvendelsen af det her begreb er, når nogen begynder at bruge undskyldninger for tyranniske regeringsledere eller forbryderiske regeringsledere, vi har i den islamiske verden, Fordi så bruger de argumentet om, jamen, vi står mellem to onder. Hvis vi vælter den her, så kan det være, der kommer et værre ond eller en større ond. Og derfor skal vi acceptere eller støtte den hvad kan man sige, forbryder, der er ved magten nu. Og hvis man følger den her logik, fordi man har i sidste ende en tredje mulighed jo, lad være med at støtte nogen af dem. Altså, udføre noget andet, udføre islamiske legale handlinger. Det er ikke sådan, at du er tvunget til at støtte eller bakke op om Gaddafi eller Saddam for den sags skyld, hvis han skulle komme, en ny Saddam skulle komme. For i sidste ende er der ingen grænser for, hvilke under man kan stille op i sit hoved, og derfor kan man retfærdiggøre de værste handlinger, fordi der var måske en onde, som var endnu større. Det vil sige, man har taget eksemplerne og ideen, som ulama anvendte, ud af sammenhæng og gjort dem elastiske og fleksible, og dermed kan man ophæve eller fjerne enhver bekymring, de her ondskabsfulde magthavere har. Igen bliver de brugt for at realisere magthavernes interesser, og ikke for at realisere muslimernes interesser. Som en opsummering vil jeg gerne sige, at det er nødvendigt for os som muslimer at opfatte, at jo mere islamiske vi bliver, altså jo mere ummah bevæger sig mod islam, desto mere bliver det nødvendigt for modstanderne af islam, altså vores fjender, desto mere bliver det nødvendigt for dem at misanvende islamiske lov og principper for at forpurre opstandene i den arabiske verden. For at kunne gøre det, er det nødvendigt, at de vestlige magter samarbejder med muslimer, som er villige til at gå på kompromis med islam, og som er villige til at fordreje islam til en mere vestenvenlig udgave. Dette forklarer den tidligere udenrigsminister og kulturminister Per Stig Møller med følgende ord i sin bog, som har titlen Samtaler fra mig for solte, og jeg citerer fra bogen. Man skal styrke samarbejdet med de muslimske lande ved at styrke indsatsen til de moderate og udviklingsbevidste muslimske regeringer, og det gælder næsten alle de arabiske lande i dag, uanset deres manglende demokrati, således, altså, og her kommer pointen, således at fanatikerne ikke får et land som base for deres globale destabilisering. Citat slut. Altså med andre ord, man skal forhindre fremkosten af en islamisk stat ved at styrke samarbejdet med de moderate kræfter, med de moderate, mere reformistiske kræfter. Derfor er det nødvendigt, at vi muslimer studerer vores islam i detaljer, både hvad lov og principper og ulamas udtalelser og holdninger angår, således at vi kan stå som et boldværk imod de forsøg, der vil være på at forpurre det arabiske forår, den opstand, der er i den arabiske verden, for at den ikke realiserer det, som islam ønsker af den. Allah subhanahu wa ta'ala siger, afslutningsvis vil jeg sige, Allah subhanahu wa ta'ala siger i surah Anfal, vers 24, Ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. O I som har iman, tag imod, når Allah og sendebud kalder jer til det, som giver jer liv. Og som Mufassirin siger til det her vers, at det, som giver os liv, det er islams lov, det er islam, det er Allahs lov. Alhamdulillah.
Der vil nu være mulighed for spørgsmål eller eventuelle kommentarer til vores brors oplæg.
Jeg har en lille kommentar i forhold til ideen om delvis implementering kontra at følge profetens metode. Og det er jo, at mange gange så griber vi den anden, som du har præsenteret i dag, men måske skulle man også overveje, at Khilafah-projektet og projektet om at implementere delvis er jo to vidt forskellige idéer. Altså den ene, Khilafah-projektet, handler om, at du skal formå at få autoriteten og sikkerheden i muslimernes hænder, for derefter at implementere et styresystem i form af en khalif, der implementerer islams lov og regler. Det andet er jo, at du skal søge tilladelse hos dem, som har magten, der sender det til kufur, og bede dem om lov, ifølge afstemninger, eller hvad du nu vil, om at implementere individuelle lov. Og det er jo to forskellige idéer, jo. Og det er måske meget vigtigt, at man har det her for øje, når man diskuterer det.
Bare lige en hurtig kommentar. Jeg er helt enig. Altså, det er to forskellige, vidt forskellige lov. Når man er bevidst om islamiske ahkam, eller hvis man har studeret sider en smule, så er det klart. Men desværre er det sådan, at der er en del muslimer, der tror, at man langsomt hen ad vejen, langsomt forsøger netop at implementere islam gradvist, delvist. Og som eksempel kan man nævne de de muslimer, der stadig tror, at AKP i Tyrkiet eksempelvis forsøger at lave en islamisk omvæltning, men går stille med dørene, og vi skal nok vågne op en dag og se islam lemliggøre sig i Tyrkiet, tror de. Det er bare for at pointere, at det her er islamisk legalt. Hvorimod, som du så rigtig påpeger, hvis man studerer sider, så vil man finde ud af, altså islams ahkam for at nå magten er helt anderledes, eller de forpligtelser, de regler, der gælder for at implementere islam, er noget helt andet end de lov, der taler om, eller de lov, der engang var med, hvad hedder det, der engang var med, at alkohol blev forbudt gradvis eller langsomt. Og lige hurtigt igen, altså selv det er forkert, altså at sige, at alkohol blev gradvis forbudt. Og hvis man undersøger selv den her realitet, så vil man finde ud af, at alkohol blev ikke gradvis forbudt. Det var ikke sådan så, jamen muslimerne skulle lige vende sig til at være alkoholfri i nogle dage, og så i nogle måneder, og så i nogle år, så blev det forbudt. Nej, det var forskellige ahkam fra Allah, som blev åbenbaret. Der er en periode, hvor man ikke må tilnærme sig salat i beruset tilstand. Og så kom der en ny hukum, som forbød det fuldstændigt. Så det var ikke sådan, det var, at muslimerne skulle lige vende sig til det. Nej, det var forskellige ahkam, som blev åbenbaret fra Allah. Og lede muslimerne op til det.
Salam alaikum. Du nævnte omkring princippet med det mindste af de to under, hvor du kom ind på, at ulemaer, de havde brugt det i nogle bestemte sammenhæng. Kan du komme lidt ind på nogle eksempler, hvor det reelt kan gøre sig gældende?
Altså, lad mig sige det sådan, altså det eneste, jeg er stødt på, af klassisk ulemaer, blandt andet altså, det er mere Imam Shawkani. Det eneste eksempel, jeg er stødt på, det er, at de fremhæver ideen. Altså du eksempelvis, hvis jeg ikke husker forkert, så siger Ibn Taymiyyah, at du kan komme i en situation, hvor du står mellem to facad, og så skal du vælge den mindste facad, hvis du ikke har andre muligheder. Han kommer ikke med et eksempel. Men det, jeg har set er andre brug af eksempel, for ligesom at pointere ideen, det er, altså det eksempel, jeg har set blevet fremhævet, det er, lad os antage, du går ved en strand, og så ser du en eller anden kvinde bade, der er ved at drukne. Og hun er ved at drukne. Så kan du ikke redde hende, medmindre du kommer til at se hendes outer. Så er de siger her, jamen det er en større ond, at hun drukner, end at du ser hendes outer, så er det legalt eller tilladt at se hendes outer for at hjælpe hende. Så her bruger det eksemplet om de to under eksempelvis. Ikke? Har jeg stødt nogen på at bruge den? Men jeg har ikke stødt på Ibn Taymiyyahs anvendelse af det. Kun hans citat eller hans udtalelse, hvor han nævner, at det findes, eller noget, der mener om, det findes. Igen, læg mærke til, det er ikke fordi, de har udledt et princip. Det er ikke fordi, det er ligesom med princippet, der siger, man lader yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Det er som en wajib er afhængig af, er i sig selv wajib, som er udledt konkret fra et vers. Eller princippet, der siger, det middel, som fører til haram, er også haram. Altså, det som fører til haram, er også haram. Det her er principper, som er udledt. Hvorimod det her, det er, altså, hvorimod Imam Shawkani og Ibn Taymiyyah, de bruger det som eksempel. Altså ikke som et princip, men mere som et eksempel, hvor du står for en situation. Og der er ligesom, der er forskel. Så de fremhæver som et eksempel, hvor en muslim kan komme i den, altså hvad kan man sige, situation i meget sjældne tilfælde, altså meget tænkt tilfælde måske, hvor du ikke har nogen valgmuligheder andet end at begå haram. Altså, du står mellem to haram, ikke? Andre, der på sin vis prøver at legalisere det, eller hvad kan man sige, komme med en retfærdiggørelse af det her princip, nævner eksempler som, men det er så ikke dem, jeg har det fra, men jeg har set stødt på det andre steder, det mere modernistiske, kan man sige, ulamaer, der prøver at redegøre for synspunktet. De prøver eksempler som, jamen, du kan komme i en situation, hvor du er tvunget til at spise eksempel svinekød. Og derfor er der nogle situationer, hvor noget, der er haram, kan gå hen og blive halal. Og så bruger de samme ligesom logik over for det princip, der hedder to under. Nu er ideen så, altså det vigtige at forstå, det er det klassiske eksempel, som ulama bruger. Altså det er tænkte eksempler, hvor du i meget sjældne tilfælde står over for en situation, hvor det ikke kan tænkes, at der er andre muligheder end to under. Men alle de eksempler, de bliver anvendt for, eller i de sammenhæng, de bliver anvendt i dag, så er der ikke noget, der hedder to under. Altså, du har mulighed for at gøre noget islamisk. Derfor er det i modstrid med, hvad klassisk ulama har sagt. Altså, de siger, at du skal stemme på rød blok eller blå blok. Jamen, jeg har også mulighed for at lade være med at stemme. Altså, hvem tvinger mig til at stemme? Altså, det er ikke sådan, at jeg står mellem et valg, der hedder, enten skal jeg stemme, eller ikke skal jeg stemme. Eller eksempelvis, jamen, du skal støtte Mubarak, fordi hvis du ikke støtter Mubarak, så skal du støtte Saddam. Jamen, hvem siger, jeg skal støtte en af dem? Altså, hvor har du det fra? Jeg har mulighed for ikke at støtte dem og udføre islamiske aktiviteter på anden vis, for at, hvad kan man sige, hjælpe på muslimernes situation, eller ændre på muslimernes realitet. Så derfor er alle de sammenhæng, de bliver anvendt i, ligesom med ideen om maslaha, alle de eksempler, de bliver anvendt i i dag, alle de sammenhæng, de er taget ud af kontekst. Det har intet at gøre med, hvad klassisk ulama mente. Og derfor er det ikke kun, altså derfor er det ikke kun, hvad kan man sige, misforstået, hvad klassisk ulama, de har ikke kun misforstået det. Det er en fordrejning af, hvad de siger. Det er en forvridning af, hvad de siger. Altså bare, givet de har forholdt sig til de klassiske ulamas udtalelser, altså, så havde de ikke legaliseret så mange munkarat og så mange, hvad hedder det, haram og så mange forbrydelser. Men det er det, de gør. Og det her, det største problem eksisterer, ikke? Eller?
Jeg vil også bare gerne tilføje noget til ideen om gradvis implementering. For nu er det desværre sådan, at det er en udbredt idé iblandt mange muslimer, rigtig mange muslimer, at den rigtige måde at nå frem til sit mål på, er ikke gennem ærlighed, er ikke gennem at gøre tingene og vise sit projekt tydeligt for folk, at sige tingene lige ud, men det er ved at skjule sig, det er ved at gå på kompromis, det er ved at infiltrere. Men når man undersøger historien, og når man undersøger Koranen, så ser man, at den her måde at agere på, at nå sit mål, ved at infiltrere et system, ved at skjule sine meninger, ved at udtale haram, ved at udtale kufr, i virkeligheden ikke har været noget, som islam er kommet med. Men dem, der har brugt den her måde at agere på, det har været munafiqin, det har været hykler. Det har i virkeligheden været deres metode, og ikke islams metode. Når man for eksempel ser, for at give endnu et eksempel, når man for eksempel ser Erdogan, der rejser til Egypten, og så kalder han det egyptiske folk til at implementere en cirkulær forfatning, hvor at der er mange, der forsvarer det ved at sige, jamen, hvis han er ærlig, så vil hele verden angribe ham, så vil USA smide atombomber over hele Tyrkiet. Altså, når man ser det her forsvar, hvilket desværre er meget udbredt, så ser man, at der desværre er noget, der er blevet fundamentalt misforstået i Koranen. Og det er den eneste måde at få succes på, er ikke gennem at efterligne hykler, at infiltrere, at skjule sine motiver, men den eneste måde at få succes på, det er det, som Koranen den beskriver som al-balaghul mubin, hvilket betyder den klare forkyndelse, den tydelige forkyndelse, som Koranen den siger, وَأَطِعُوا اللَّهُ وَأَطِعُوا الرَّسُولُ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Sig adlyd Allah, adlyd sendebud, men hvis I vender jer bort, så er vores sendebud kun pålagt den klare forkyndelse. Og den klare forkyndelse, som profeten sig selv er pålagt, er vi også pålagt. Og det er, at islam bliver fremlagt på en klar og tydelig måde, hvor der ikke er nogen som helst mulighed for at misforstå. Altså vores opgave er ikke at forklare islam på en tvetydig måde, der gør at folk misforstår, hvad islam er, og tror, at vi går ind for kufr. Men opgaven for os muslimer, det er at gøre vores yderste for at forklare islam præcis klart og tydeligt. Desværre så er det her blevet igennem tiden på grund af vestlig påvirkning, så er det noget, som mange muslimer desværre har misforstået, på grund af den her utrolige påvirkning fra Vesten. Fordi der er mange, når man undersøger Koranen, så ser man, at der er mange historier, mange fortællinger, der viser os muslimer, hvordan vi skal agere, hvordan vi skal handle. Hvordan fik profeten Muhammad sig selv om succes? Var det ved at infiltrere Mekka-samfundet? Var det ved at begynde at tilbyde statuer foran dem, og når han kom hjem, så lavede han salat og tilbede Allah subhanahu wa ta'ala, indtil han til sidst havde infiltreret hele systemet, og så implementerede sharia? Umuligt, og umuligt kunne han have fået succes på den måde. Den måde Allah gav ham succes på, det var gennem den klare forkyndelse. Blandt de masser af eksempler i Koranen, og det er fortællinger, som alle muslimer kender, men desværre så er de blevet tillært på en meget teoretisk måde, og ikke på en praktisk måde. Altså eksempelvis historien med Ibrahim alaihissalam, da han var en ung mand, Og han tog til den her gård, hvor samfundet tilbad deres forskellige statuer og idoler. Hvor Ibrahim a.s. smadret alle idoler, alle statuer, og efterlod den største af alle statuerne. Nu denne, og da de så kom og spurgte om, hvem har gjort det, så sagde han, spørg den største statue. Den her fortælling, der er ikke ret mange muslimer, der ikke kender den. Men hvordan forstår vi den i dag? Hvordan kan vi forstå den historie til, at vi skal kalde til sekularisme? Ligesom Erdogan eksempelvis gør. Man kan umuligt forstå det her fra Koranen eller fra profet Muhammed s.a.v. sunna. Det eneste, der kan forstås, det er, at man skal fremvise islam på den klare og tydelige måde. Det her, det er den eneste måde, at man gør den islamiske umma bevidst omkring, hvad islam er. Og ikke gennem at prøve at infiltrere og tro, jamen, nej, han ved godt, han vil gerne implementere sharia, men han prøver at snyde USA. Ja, ligesom, jeg ved godt, at Erdogan gerne vil implementere sharia, men USA og CIA og britterne, de har ingen idé om, hvad han er i gang med at lave. Jeg har luet ham, men de har ikke luet ham. Den her naive og misforstået tankegang er desværre ikke noget, der vil kunne give succes på nogen som helst måde, fordi det nu modstrider islam.
Altså hvis man kan tilføje noget til det, du sagde, så kan man sige, altså vores problem i sidste ende, vores problem er ikke folk som Erdogan. Vores problem er ikke folk som Ahmadinejad. Så det, der er vores problem, det er de målstokke og de principper, muslimerne har lært for at, hvad kan man sige, vurdere og overveje, om det, som Erdogan eller Ahmadinejad gør, er rigtigt. Hvis bare muslimerne havde en korrekt forståelse af islam, så vil en som Erdogan virke latterlig. Altså han vil virke som en forræder, en forbryder overfor muslimerne, hvis de havde de korrekte målstok. Hvis de havde islamiske målstok, som eksempelvis du har fremhævet, eller som nogle af de principper og målstok, jeg har fremhævet her fejlagtigt, hvis de har indset rigtigheden af dem. Altså det er ligesom, prøv at forestille jer, en person under sahabas tid går over og begynder at kritisere jihad. Altså så vil alle sahabas tænke, hvad sker der med ham der? Den er jo helt galt. Altså, er han munafik? Vil folk automatisk tænke, fordi der er noget galt med det, han siger. Der er noget galt med det, han vil. Okay? Fordi de har islamiske målstok, de har islamiske, hvad kan man sige, principper, forstået klart. Så vores problem i dag, det er, altså netop fordi muslimerne ikke har forstået de her koncepter korrekt, hvor er grænsen, hvad er det rigtige i dem, så begynder de at bruge alle mulige twisted principper for at vurdere det, som Erdogan gør. Jamen, han arbejder gradvist, fordi islam tillader, at du arbejder gradvist. Eller han arbejder skjult under døren, fordi islam tillader, at du arbejder skjult, ligesom en jøde. Men i virkeligheden er tilfældet ikke sådan. Så det, som påfalder os, det er, at vi kan se, altså vi er mere bevidste, takket ved Allah, vi er mere bevidste end folk, der måske er i Egypten lige nu. Vi er måske mere bevidste end folk, der er i Syrien, eller i Libyen lige nu. Vi ved måske, hvad de ikke ved, i hvert fald i forhold til nogle af de her ting. Så er det vigtigt, at vi påtager vores rolle som islams ambassadør, islams bærer, og opklarer muslimerne, altså hvordan det i virkeligheden skal forstås. Fordi så hvis muslimerne har forstået islam korrekt, så er der ingen, altså så kan en som Erdogan, han vil ingen skade have. Han vil kun skade sig selv, altså og sit forhold overfor Allah på dommedag. Han vil ikke skade muslimerne, så længe muslimerne har de rigtige principper og en islamisk forståelse. Og her, hvad kan man sige, her kan man sige, er opgaven i den grad på vores skuldre. Udover det, altså, så har vi selvfølgelig det her gyldne mulighed, hvor altså umma bevæger sig. Altså umma bevæger sig, muslimerne bevæger sig, muslimerne vil have forandring. Så de mangler bare, at man går over til dem og forklarer dem, hvad den rigtige forandring er. Altså hvordan forandringen virkelig realiseres. Ikke en forandring, der ikke vil ændre noget som helst, andet end en ny Mubarak kommer til magten, og kalder man ham Omar Suleiman eller noget andet. Ikke en forandring, der vil realisere det, som islam har hvad kan man sige, sat for øje, som Allah har fastlagt for os.